Akademisyen û nivîskarê Kurd Ferhad Pîrbalkû li zanîngeha Artuklu ya Mêrdînê jî dersên dîroka edebiyata Kurdî û rexnegiriyê dide ji dengê Amerîka re rewşa perwerdeya Kurdî li Tirkiyê dinirxîne. Mamoste Pîrbal dide zanîn hem ji ber sedema ku dewlet bi qanûnan rênade perwerdeya Kurdî hem jî ji ber siyaseta hezbî ya Kurdan rewşa zimanê Kurdî dixeteriyê de ye. Birêz Pîrbal dide xuya kirin li Tirkiyê bi taybet di perwerdeya Kurdî de gelek pirsgirêk û kêmasî hene ku divê hem dewlet hem jî hezbên Kurdî li ser vê yekê rawestin û xebatê bikin.
Li berê zimanê Kurdî li nav qanûnê de, li nav parlamanê de nehatiye naskirin wekî zimanekî fermî, nehatiye naskirin wekî zimanekî fermî we qutabxane çê nebûwa, qutabxane û medreseyê zaroka çê nebûwa. Asteng heye li ber dem pêşkevtinî ziman û edebiyatî Kurdî. Dewlet û ew daxwaziya kulturî û hunerîyanê ser bi xwedî dewlet nebî cêbecê naka û li aliyeke دن حزبین کردستانی جی اگر هر داخوازی لگور داخوازی وان حزبان نبی چناکا یعنی تفلاحی اک چبویا اف تفلاحی ملت تدا لداوی دا زرر دکا اگل که خوش بوم اوان نامج مراشان پیوندی کرن که من بیم لوان یک لوان زانین گهان از درس بلیم زانکوی ماردین پیوندی بم نو کرد من چوم لزانکوی ماردین زانینگی آرتوگلو نها درسی ادبیاتی مدرنی کردی و رخنی ادبی کردی دلموا کوری من هه سیمیناری من هه کتابی من هه زانستی من هه لزانکو لدروی زانکو من نه وزیرم نه سرب حزبکم نه مدیرم نه تشتگل دستی من ده ج عالی فرمی افسر لی از وکی نویسکارکی وکی باکی دم دسم از هوی دارم سودی من دیار بدلا باکوری
فرهاد پیربال باله دکشینه سر کو نفشینها پرانی زمان خوش بیر کریه. گر وستا بردوان بکجی اویل دهاتوی نکاربن ایدی بحثا هبونا کردی بکن.
اما لکرد بپرسه چما زمانی خو بکر نینی. نبشی ایرو اگر نفکره لسروی مسئله نبشی بی اگر وکی وی نبشی ایرو کو زمان خوش بیر کریه. او جی ها سوی زمانی کردی کتایی ده ام نبید زاره کدی بحث زمانی کردی بکن. لبرهنده دبه نبشی ایرو زودترین کات بینی تبیر خو که زمانی کردی رزگار بکا و زمانی کردی بکار بینا با آوایا کی هوسکو شکومندی زمانی کردی کلتوری کردی ادبیاتی کردی سر لنوی دست پیبکاتو بتوانی جیانکی آسایی سروشتی خوی هبید و میجو یکی نوش با خو تو مارکا نبشی نو دبید بفکرا کو زمانی کردی با آوایا کی گرنگ فراوان لباکور پرورده بکاتو بچینی و برو پیشو ببا
او بنچافکرنا سروک بشا کردیه زانینگه آرتوکلو پروفسور دکتر قادری یلدرم رخنه دکه او دستیشان دکه او هلوز جبو ترکیه شرمزاریه که دوی کسین خوستنه جناب ماموسته قادری یلدرم به اعتبار بکن لیبورین جه بخوازن
کسی که اکادیمی وکو دکتر قادری لزندانی هات داره ببی اوی هیچ بلگه اک سندک هوی کو او گندلکاری کریا دبا دبید حکومت یعنی وان کسین کو او گرتب داوایی بردن لدکتور قدری بکن چون که اوی بسر دکتور قدری هات ظلمک بو تاوانک بو برامبر علم معرفت زانست اکادیمیا یعنی حالی اکادیمیا و زانست لترکیه حوس بروا او شرمزاری بو ترکیه
فرهاد پیربال دبیجه از دخوازم وکی نویسکار و اکادمیسیان اکی باشور کردستان لگور درفتین بدن من پشگریا پشوبرنا پرورده کردی بکم کسوده اکمنجی بگی جوان صالح توران، دنگی آمریکا، استانبول.